Muzeul satului este o pildă care a reușit să treacă acest moment dificil, să spunem, de după război și cu instaurarea noului regim, într-o manieră de continuitate ideatică și, de ce nu, teritorială. E foarte important pentru memoria unei urbi, pentru memoria unui popor, să fie și în locul în care el a fost ctitorit.
Dragi prieteni, bun găsit! Sunt Roxana Păsculescu, iar la microfon tocmai ați ascultat-o pe Doina Ișfănoni, invitata noastră de astăzi, cu care vorbim despre Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, brand național, în cadrul emisiunii.
Născut în România, la Radio România Cultural.
Suntem din nou în apropierea doamnei Doina Ișfănoni, cercetătoare, profesor universitar, foarte legată de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti prin interesele profesionale. Am vorbit ieri, doamnă Doina Ișfănoni, despre începuturile acestei instituții prestigioase, brand românesc categoric Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, și timpul nostru a fost limitat doar la a contura începuturile instituției muzeale și, sigur, am vorbit despre amprenta gustiană care a fost pusă asupra Muzeului Național al Satului, și dialogul nostru anterior se încheia cu cele trei principii atât de moderne, atât de actuale, încă în jurul cărora s-a construit acest muzeu în aer liber, prea puțin spus, această instituție de anvergură care străbate cu fruntea sus timpul și care, iată, se dovedește a fi în continuare un exemplu extrem de bun de urmat pentru toată lumea.
Desigur, pornind de la cele trei principii care au însemnat istoric, geografic și al autenticității, generațiile care au urmat după perioada interbelică au fost unii, cum este Gheorghe Focșa, urmașii principiilor și cercetărilor gustiene, pentru că el a făcut parte din echipele de cercetare ale Catedrei de Sociologie de la București. Aceste principii sunt, de fapt, fundamentele pe care orice instituție tezaurizatoare de patrimoniu se întemeiază, pentru că trebuie să urmărești un fenomen în devenirea lui, trebuie de asemenea să ai o cuprindere pe un anumit areal, iar tot ceea ce faci trebuie să respecte acest principiu al adevărului, al autenticității. Perioada Gheorghe Focșa, care este de după 1949, muzeul a avut în perioada războiului, între 1940 și 1942, o perioadă tristă, pentru că a trebuit să găzduiască refugiații din zona Basarabiei și atunci lucrurile n-au fost prea la îndemână. După această perioadă, însă, Muzeul Satului se reașează, dacă vreți, ca un perimetru al culturii, ca un perimetru al reprezentativității culturii tradiționale românești, iar Gheorghe Focșa, tânărul Gheorghe Focșa, este cel care a luptat pe două fronturi, de fapt, acest moldovean cu foarte multă energie și perseverență. Pe de-o parte, s-a luptat ca acest muzeu să fie, așa cum l-a văzut Dimitrie Gusti, un loc al regăsirii spirituale și nu numai materiale a românilor.
A fost cu adevărat Gheorghe Focșa un discipol al lui Gusti?
A fost. Discipol a fost oricum, că a făcut parte din echipele gustiene, dar a fost un om marcat de înțelepciunea profesorului Dimitrie Gusti.
Sub acest aspect
a avut dintr-o dată foarte clare instrumentele de lucru, pentru că Gheorghe Focșa încet, încet reușește cealaltă latură să o rezolve, și anume să nu uităm trecem în regimul comunist, unde lucrurile se vedeau cu totul altfel, unde să nu uităm că Institutul Social Român fusese desființat, oameni de marcă, precum Gusti, Golopenția, ajunseseră să fie proscriși, închiși, brutalizați și marginalizați, împreună cu mulți alții monografiști.
Deci domeniul era cumva considerat
era amenințat.
A fi depășit.
Nu era considerat o amenințare la adresa viziunii ideologice a comuniștilor, pentru că aici se prezentau și anumite stări economice ale țărănimii. Nu erau priviți țăranii ca o masă amorfă, toți pe același palier. Știm ce au făcut cu chiaburii, cu țăranii înstăriți, comuniștii. Gheorghe Focșa a avut o diplomație excepțională și datorită dânsului și eforturilor, a zice, personale, acest muzeu a trecut un prag foarte important și din punct de vedere psihologic, dar și din punct de vedere politic, pentru că a știut să cultive reprezentanților autorităților politice sentimentul că acest muzeu este un muzeu al prezentării țăranului, nemai făcând trimiteri la statutul economic-social al acestei pături,
care sunt, deci, foarte mult situația.
Ignorând anumite lucruri pentru a nu trezi suspiciuni și astfel a căpătat finanțare pentru a putea readuce muzeul. Sigur, se face pasul că muzeul nu mai este un muzeu sociologic locuit de țăranii din zonele de proveniență ale casei, ci devine o rezervație de arhitectură menită ca prin gospodăriile pe care le găzduiește, autentice, transferate până la ultimul cui din șindrila acoperișului, sunt de fapt pilde ale măestriei, ale desăvârșirii tehnologice pe care generație după generație, structura de bază a societății și a țării, de ce nu, o conservase. Profesorul Gheorghe Focșa mai face încă un lucru extraordinar și anume adună în jurul său, așa cum făcuse și profesorul Gusti, specialiști și se constituie cu acest prilej primul nucleu de muzeografi care să aibă grijă de acest patrimoniu, care grija nu însemna fizică din punct de vedere administrativ, ci din punct de vedere științific. Și astfel muzeul, prin intermediul lui Gheorghe Focșa, se dezvoltă, ia câte o latură care lipsea muzeului pentru reprezentativitate. El avea într-adevăr o mare pasiune pentru cultura tradițională, transferă din Bucovina foarte multe monumente. Sectorul Moldova, cum spunem noi, este astăzi în bună măsură opera muncii profesorului Gheorghe Focșa și a specialiștilor pe care a început să-i adune. De asemenea, se creează în Muzeul Satului o adevărată școală de muzeografie, pentru că oameni cum era Ion Chelcea, de exemplu, cum este Georgeta Stoica, de asemenea, mai târziu, Paul Petrescu, sunt nume care au căpătat foarte mare rezonanță și vizibilitate în timp, tocmai datorită faptului că s-au recoagulat în jurul Muzeului Satului. Deci Muzeul Satului este o pildă care a reușit să treacă acest moment dificil, să spunem, de după război și cu instaurarea noului regim, într-o manieră de continuitate ideatică și, de ce nu, teritorială, pentru că e foarte important pentru memoria unei urbi, pentru memoria unui popor, să fie și în locul în care el a fost ctitorit. Și apoi, prin generațiile care i-au urmat profesorului Gheorghe Focșa, să amintim cei câțiva directori care au trecut la conducerea instituției și corpul de specialiști. Au fost alături de el Nicolae Ungureanu, a fost Jana Negoiță, a fost după aceea, după 1990, a fost Georgeta Stoica, de asemenea, un om care s-a format în Muzeul Satului. A fost până la această generație care în momentul de față, grupul condus de Paulina Popoi, un om care de asemenea s-a format în Muzeul Satului, împreună cu lotul de specialiști în jurul său, reușesc să confere Muzeului Satului acel element, dacă ne gândim de tradiție, tradiție gustiană, cu reprezentativitate în plan geografic, în plan istoric, dar spre deosebire de timpurile gustiene, muzeul capătă, mai ales după 1990, încă un aspect pe care profesorul Guști și l-a dorit, dar nu l-a putut împlini, și anume acel tip de prezentare a vieții comunitare prin piese de arhitectură, prin construcții de arhitectură care erau reprezentative pentru comunitate. Ce era hanul? Biserica. Era biserica. Au fost aduse încă din 1936, iată un alt mare nume celebru, Mihai Pop, biserica de la Dragomirești, 1722. Este unul din monumentele care vin din Maramureșul natal al profesorului Mihai Pop și care este în muzeul satului. Dar muzeul de astăzi este muzeul dezvoltat cu acel centru civic pe care l-a visat profesorul Gusti, pentru că el avea o teorie extrem de modernă în care pornea de la studiul satului pentru a continua cu orașul, pentru a merge apoi către
în
zonele mari.
Centrul civic are alte conotații, mai puțin civic,
da, dar centrul civic însemna un spațiu de comuniune al satului, al urbii, de ce nu, în care prin instituțiile respective, salonul de dans, iată, care este acum în muzeu, iar grupul de specialiști din acest prestigios muzeu, grupul de astăzi al muzeului, a reușit să ofere în 2016, la aniversarea noastră, acest segment sudic nou bucureștenilor, în care sunt reunite aceste prestigioase tipuri de construcție, făcându-se segmentul care astăzi în toată muzeologia modernă mondială se cheamă Museum Vivum. Muzeul pulsează pentru public prin toate activitățile tradiției, pentru a putea să le destăinuie, dacă vreți, oamenii de azi, tainele tehnologice și artistice ale făuririi unui obiect.
Sigur că altfel muzeul fie ar că fi e fost o cămașă, destul de înțepenit.
Nu, muzeul,
nu chiar mort.
Știți cum este? Muzeul poate fi, pentru cine, aici e vorba de paliere diferențiate, de public, de instrucție, pentru că un obiectiv muzeal, ca și o pictură, ca și o sculptură, vorbește multiple limbaje. El poate vorbi de măiestria constructivă, el poate vorbi de ritmul proporțiilor, poate vorbi de asemenea de materiale și tehnici de construcție. De asemenea, însă, poate vorbi prin modul în care se reunesc construcțiile într-o gospodărie, de ocupațiile zonei, de specificul geografic. Deci, eu, într-o zonă am o pivniță foarte înaltă și într-o zonă am desfășurarea pe orizontală. Pentru că una este câmpia unde casa se dezvoltă pe orizontală și acoperișurile sunt aproape plate, pentru că vânturile sunt puternice și nu facem acoperișuri de trei ori mai înalte ca pereții, cum avem în zonele montane, unde precipitațiile impun pante foarte acuzate. De asemenea, muzeul poate vorbi despre prestigiul oamenilor și în poartă acest lucru se vede deodată. Ce înseamnă poarta, să spunem, maramureșană, ce înseamnă poarta gorjană a moșnenilor, a țăranilor liberi, care nu însemna că aveau mari averi, proprietăți, dar prin poartă își ilustrau acest prestigiu de oameni independenți și poarta este, dacă vreți, o realizare artistică de primă mărime. Acolo vedem și universul spiritual. Acolo stă și soarele, stă și luna pe poartă aranjat. Acolo stau însă motive decorative din categorii străvechi de protecție a spațiului gospodăriei, de spațiul, să spunem, necunoscut al drumului, cum e funia care leagă generațiile pe același teritoriu. Acolo avem rozete și însemne stelare, acolo avem dinții de lup și acolo, deci, putem vorbi din multe puncte de vedere. De asemenea, muzeul poate, când deschizi o poartă și intri într-o gospodărie, să vezi un lemnar cum cioplește. Fie că este o șindrilă pentru casă, fie că este o unealtă, fie că este, știu eu, un obiect mai rafinat, care putea deveni în interior, știu eu, un obiecte casnic, cum erau celebrele tindeici pentru țesutul pânzii care țineau marginile întinse. Și acolo e o adevărată bijuterie. Putea să fie o furcă de tors care era un obiect premarital, se dădea în dar numai fetelor dragi care acceptau să se căsătorească. Dacă bărbatul găsea mai multe furci într-o casă, era semn de infidelitate. Și de aici vedem cum sau putem vedea o femeie țesând. Este astăzi un mister, pur și simplu, cum se puteau obține aceste minunății de țesături care împodobesc casa.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Doamna Doina Ișpenoni, mă întreb dacă nu cumva Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti poate să joace și un alt rol prin toate aceste, să spunem, reprezentații de tehnici, de materiale, de meșteșuguri, să susțină existența lor concretă în spațiu, pentru că foarte multe dintre aceste obiceiuri, dintre aceste specializări locale sunt, să spunem clar,
uitate sau pierdute. E, aici intervine
pe drumul dispariției.
O ultimă funcție, dacă vreți, o recentă, nu o ultimă, cred că vor mai fi și altele în viitor. De aceea vorbeam de vivum. În ultimă instanță, muzeul, prin toate aceste tipuri de mărturii active sau materiale și imateriale, pentru că în muzeu avem parte de reprezentare folclorică, în muzeu aducem o serie întreagă de țărani din zonele de proveniență, locuință sau în vecinate pentru a arăta ce înseamnă Crăciunul, ce înseamnă Călușul, ce înseamnă Colindatul, ce înseamnă Papa Ruda și Caloianul,
exact,
sunt zienele.
Se limitează la vizual, auditivul este și el pregnant,
și coregraficul și auditivul, pentru că mergem pe această ultimă cerință a vremii noastre din nefericire, care se cheamă recontextualizarea patrimoniului, pentru că foarte multe probleme sunt în zi de azi în percepția de către public a legăturii dintre formele culturii tradiționale. Îmbrăcăm cămașa și o punem la blugi. Luăm un ciob ceramic sau o farfurie și cine știe ce facem cu ea. Fragmentul este important când știu unde a funcționat și ce rol a avut. De aceea Muzeul Satului face recontextualizare. Pe de o parte, a genurilor, și le arătăm în case cum se legau toate deodată și vorbeau aceeași limbă, și de ce nu putem pune pe pian canceu, da? Și de ce nu putem îmbrăca ia la blugi decât așa, într-o formă mai mondenă. De asemenea, muzeul mai arată ceva, că toată această cultură materială și spirituală se afla, tot conform unui principiu gustian, într-o interdependență și conlucrare care dinpreună au generat valoarea acestui tronson important al civilizației române. Pentru că în folclor și în colindă vom regăsi ilustrate ocupațiile, vom regăsi ilustrată casa, vom învăța de asemenea prin strigăturile multe ironice ce însemna hărnicia și lenea. Păi la strigatul peste sat din lăsatul secului, ce rușine era să strige fata mamii jucăușă cu gunoiul după ușă. Nu? Deci și multe asemenea lucruri le restituim publicului, învățând ce însemna costumul în zi de Paști, când te înnoiai de la un, să zicem, suflet înnoit prin credință la un trup renăscut printr-o cămașă nouă. De asemenea, învățăm oamenii ce însemna o nuntă tradițională, ce însemna o participare la, să zicem, slujba de înviere, ce e lezărița. Deci muzeul în zi de azi, prin această funcție a recontextualizării, are datoria nu numai de a pune în calea oamenilor lucrurile autentice și adevărate, ci de a le învăța ca public să lege între ele fenomenele culturii tradiționale, fie că e cântec, fie că e dans, fie că este obicei, fie că este meșteșug, fie că este competență sub aspectul construirii și al făuririi unor forme. Noi în zi de azi avem restaurări care au devenit, dacă ne gândim, pilde de tehnologie tradițională pentru omul modern. Cum se face un acoperiș cu stuf? Cum se lucrează? Cum se face acoperișul cu paie? Câte feluri de acoperiș cu paie? Că sunt paie călcate, că sunt paie legate. Ia câte nuanțe pe care le luăm de astă dată ca mărci identitare, pentru că aici intervine pentru omul modern o vizită în Muzeul Satului, poate de aceea este un brand. Ca să cunoști un popor, trebuie să-i vezi exact acest tronson de cultură care se naște printr-o moștenire șlefuită, desăvârșită.
Pentru că dialogul nostru a ajuns în acest punct, v-aș întreba de ce ar fi Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti un centru de interes pentru străini. Pentru noi, fie că suntem bucureșteni, fie că suntem din Oltenia sau din Bucovina, să spunem că răspunsul se leagă mai ușor.
Trebuie să vă spun că aici intrăm într-un dialog a ceea ce societatea modernă vorbește de identitate și alteritate. Alături de acestea, ca să știu cine sunt, trebuie să mă compar. Iar mai departe vorbim de multiculturalitate. Pentru foarte multe categorii de vizitatori care nu sunt români, toate aceste pilde de măiestrie, fie că e vorba de măiestrie tehnologică, fie că este vorba de măiestrie artistică,
joacă rol comparativ cu ceea ce știu ei de acasă.
Joacă rolul prin comparație cu ceea ce sunt ei și din ceea ce cunosc ei. Alții poate că nu-și cunosc într-o totul tronsonul tradiției în sensul în care o mai văd la noi și atunci are loc un soi de extaz, dacă vreți, minunându-se cum cu mâna la lampă s-a putut broda astfel, e de-a dreptul incredibil, sigur nu-i de mașină. De asemenea...
Deci un basm contemporan.
Este și uneori îi arătăm și femeia care brodează pe un singur fir, fără niciun fel de izvod. Deci preluările și, bineînțeles, conviețuirile din România au arătat cum o serie întreagă de motive decorative, cum o serie întreagă de elemente compoziționale au fost preluate și asimilate în cultura românească, dar fără să transferăm cartoane, caiete de motive și alte repertorii decorative. Există în Banat și acum o practică străveche în care bănățenii cu multiculturalitatea lor bine știută, ca foști, să spunem, locuitori a unui teritoriu în care au venit de-a lungul timpului și alte etnii, să vedem sârbi, să vedem jvabi, să vedem la ultimă instanță maghiari, slovaci. Sigur că este vorba de o lume.
Deci să înțelegem acest brand al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti ca pe un dialog care se construiește permanent în această direcție a identității și a alterității.
Exact, ca să pot eu să știu cine sunt, omul de azi zice, mă duc să călătoresc, mă duc să studiez în altă parte. Astfel, observând și văzând o serie de lucruri, ai șansa să te cunoști pe tine însuți mai bine. Pe de altă parte, mai există încă un element foarte important pe care, din punctul meu de vedere, ca cercetător etnolog, îl spun despre Muzeul Satului. Continuând ideea lui Gusti, că numai văzând acest segment de cultură, vei înțelege un popor, eu cred că numai vizitând astăzi un eșantion curat, autentic, din punct de vedere stilistic, Muzeul Satului este o entitate unitară de valori autentice, că sunt din secolul XVIII, sunt din secolul XIX, sunt din secolul XX. Aceste fragmente de autenticitate îți demonstrează măestria, înțelepciunea, dacă vreți, deschiderea culturală pe care au avut-o românii. N-a fost un popor închistat, claustrofob, dimpotrivă, a fost un personaj care a călătorit, a fost un personaj, să ne gândim la transhumanță, de exemplu, da, care plecau oierii cu turmele la iernat în partea de sud a țării, în bălțile Dunării.
Deci treceau... o experiență încărcată de învățăminte.
O experiență care, din punct de vedere cultural, ne explică de ce în mărginimea Sibiului am o maramă scurtă, se numește Pahiol, și același lucru îmi explică de ce în Teleorman și în Ilfov cămașa tradițională are leasă, adică un mic ciupag e pe drumul oilor. De asemenea, o să înțelegem de ce în costum apar niște minunății, de exemplu, acele mantale bărbătești pline de culoare, de saraduri, de șnururi împletite cu arabescuri orientale, evident, cu intarsii de culoare, pentru că aici, de o parte și de alta, Dunării și confluența cu Istanbulul a făcut ca din civilizația orientală să selectăm anumite elemente care sunt pe noi și acolo ele demonstrează o confluență culturală. De asemenea, să nu uităm pe toată cultura vestică de la Oaș până în Arad. De ce bărbații poartă niște pantaloni, ismene de fapt, de vară, atât de largi că parcă sunt fuste? Ba femeile le împodobesc și pe acelea atât de frumos, pentru că toată Europa centrală și populațiile de slovaci venite la muncă, angajate, ba pentru glăjăriile de altă dată, sticlăriile, denotă de ce ei au așa. De asemenea, de ce poartă șorți? Păi da, populațiile germanice ce făceau, mă rog, frumos? Dar românul poartă șorțul frumos, brodat, numai la sărbători. Deci, iată, fiecare lucru e în stare să-ți spună o poveste. De aceea Muzeul Satului se adresează tuturor categoriilor de public, indiferent de vârstă, indiferent de nivel cultural, fiindcă acest tronson de cultură
indiferent de etnie și indiferent de naționalitate.
Indiferent de etnie, indiferent de vârstă, de sex, nu face discriminări, pentru că, din punctul meu de vedere, el vorbește limba sufletului.
Și este cu adevărat un brand cultural.
Este un brand cultural prin sinceritatea și autenticitatea sa.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Doina Ișpanoni.
Născut în România.